Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne tarehe 10 ya mwezi Novemba mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya COVID-19. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imebaini kuwa viwango vya njano ukimbizi ambavyo tayari vilikuwa vimevunja rekodi kabla ya mlipuko wa ugonjwa wa corona au COVID-19 vitazidi kuongezeka wakati huu ambapo wahamiaji na wategemezi wa fedha kutoka nje wanahaha kusaka kazi ili kusaidia familia zao. Grace Kanea anafafanua zaidi.
Ripoti hiyo ya kwanza ya aina yake imetolewa leo huko Roma, Italia, na Geneva, Uswisi, na mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la uhamiaji IOM na lile la mpango wa chakula duniani WFP. Mathalan inaonyesha jinsi janga la corona limeongeza ukosefu wa chakula na kuwaweka hatarini zaidi wahamiaji walio kwenye mizozo na majanga pamoja na familia zinazotegemea upokeaji wa fedha kutoka kwa jamaa. Mashirika hayo yameonya kuwa madhara ya kiuchumi na kijamii kutokana na janga la corona yanaweza kuwa makubwa na hivyo kutoa wito kwa dunia kuchukua hatua haraka ili kukidhi mahitaji ya kibinadamu yanayoongezeka na kushughulikia athari za kiuchumi na kijamii bila kusahau wale walio hatarini zaidi. Mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley amesema madhara ya kiuchumi na kijamii yasababishwayo na COVID-19 yanatishia kuliko hata janga lenyewe. Watu wengi katika nchi za kipato cha chini na kati ambao miezi michache iliyopita walikuwa maskini lakini waliweza kumudu maisha, sasa wanaona kabisa maisha yao yamesambaratishwa. Fedha walizokuwa wanapokea kutoka kwa wafanyakazi walio nje ya nchi zimekauka na kusababisha hali ngumu mno. Matokeo yake, viwango vya njaa vimeongezeka duniani kote, amesema Beasley. Naye Antonio Vitorino, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa IOM, amesema athari za COVID-19 katika afya na mienendo ya uhamiaji ya binadamu vinatishia kurudisha nyuma ahadi za kimataifa, ikiwemo mkataba wa kimataifa kuhusu uhamiaji na usaidizi kwa wale wenye uhitaji. Ni wajibu wetu wa pamoja kulinda haki za watu wanaohamahama na kuhakikisha tunawaepusha na madhara zaidi, amesema Vitorino. Ripoti inasema kuwa bila kipato endelevu, wahamiaji wengi sio tu watalazimika kurejea nyumbani bali pia kiwango cha utumaji fedha nyumbani kitaporomoka, wakati fedha hizo ni tegemeo kwa watu milioni 800 duniani kote, sawa na mtu mmoja kati ya 9.
Sasa tuende kwenye majanga ya asili. Mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu wametoa ombi la dola milioni 45.5 ili kuwasaidia watu 260,000 katika maeneo yaliyoathirika zaidi na kimbunga Goni nchini Ufilipino. Jason Nyakundi anaarifu.
Katika jimbo la Albay lililoko ufukweni mwa bahari nchini Ufilipino, hali ni mbaya na ya kusikitisha, kwani uharibifu ni mkubwa ulioletwa na kimbunga Goni, ikiwemo vifo, kusambaratisha miundombinu na kuacha maelfu ya watu bila makazi wala chochote. Chirika Guiba, mwenye umri wa miaka 26, ni miongoni mwa watu waliopoteza kila kitu kwenye janga hili, ikiwemo nyumba waliokamilisha kujenga yeye na familia yake katika kitongoji cha Barangai Beibei jimboni humo, na sasa wamejikuta hawana pa kuishi.
Nyumba yetu imesambaratishwa kabisa na kimbunga. Ilikuwa mpya ndio imekamilika tu kujengwa, lakini sasa iko nyanga nyanga. Hakuna kilichosalia. Ilikuwa na sebule na upande wa pili jiko, lakini kama unavyoona yote imekwenda. Hakuna kitu kilichobaki. Hivyo hatuwezi kukaa hapa tena. Tunahitaji kuanza upya.
Kimbunga hicho kiliambatana na mvua kubwa, upepo mkali ulioezua paa za nyumba na kuangusha majengo, lakini pia mafuriko na maporomoko ya udongo. Hivi sasa msaada umeanza kuwafikia maelfu ya waathirika, na mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Filipino, Gustavo Gonzalez, ameongoza timu ya mashirika ya kibinadamu kwenda jimboni Albay kushuhudia hali halisi, anasema.
The first thing we are sharing our
kitu cha kwanza ni kueleza hofu yetu kwa mamlaka kuhusu athari kwa maisha ya watu. Miundombinu karibu 90% ya mifumo ya umeme imesambaratishwa, na hofu yetu ni athari zake kwa watu. Tuko katikati ya janga la COVID-19 na kisha zagma hii. Tukiangalia mazingira na tukiangalia athari, inabidi tutambue kwamba tuko katika eneo ambalo kila wakati na kila mwaka linaathirika na kimbunga.
Regularly every year is affected by typhoon.
Amesema fedha zilizoombwa dola milioni 45.6 zaidi zitasaidia katika manispaa 16 zilizoathirika vibaya kwenye majimbo ya Cantanduanes na Albay, sanjari na juhudi za serikali.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na punde ni makala leo tunamulika juhudi za shirika la Healthcare Assistance nchini Kenya linavyokabiliana na ukeketaji kwa msaada wa mashirika ya Umoja Mataifa, UN Women na UNFPA. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, kilio cha wakazi wa mji wa Bangassou kwenye mkoa wa Mbomo cha kukosa daraja hatimaye kimesikika, na sasa safari waliokuwa wakifanya kwa mwezi mmoja itafanyika kwa wiki moja baada ya Umoja wa Mataifa kuchukua hatua. Taarifa John Kibego inafafanua zaidi.
Kijijini Yongofongo, takriban kilomita 24 kutoka mji wa Bangassou nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ugeni umewasili na simu ingine, bali ni kamanda wa kikosi cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo CAR, akiwa na viongozi wa eneo hili. Jukumu kubwa ni kukabidhi daraja lililojengwa na walinda amani kutoka Pakistani wanayohudumu chini ya MINUSCA. Salamu na bashasha kutoka kwa wakazi wa kijiji hiki cha Yongofongo, na kisha kamanda wa kikosi cha MINUSCA Generali Sidiki anafunguka.
Daraja la Yongofongo ambalo kwa muda mrefu lilikuwa kiungo muhimu kwa wananchi, sasa limekamilika na kuleta manufaa kwa sababu linahitajika. Tumetembelea na tumeona shauku ya wananchi wa eneo hili.
MINUSCA inasema daraja hili ni hatua ya kwanza kuelekea kuimarisha miundombinu baina ya miji ya Bangassou, Rafai na Zemio. Tayari madaraja mawili ya chuma yameshajengwa katika barabara hiyo kutoka Zemio hadi Rafai, na madaraja mengine mawili yaliyojengwa punde huko Zemio. Mkuu wa MINUSCA ofisi ya Bangassou, Louis Pierre Roosevelt, akizungumzia zaidi umuhimu wa daraja hilo, amesema ni kiungo muhimu cha kurahisisha safari za wananchi, na kwamba ni muhimu pia kwa kuwa litawezesha kufanikisha jukumu la MINUSCA la kulinda raia. Ni kutokana na uwepo wa daraja hili sasa tunaweza kufikia vijiji kadhaa kwenye maeneo ya Rafai na Bangassou ili kuweza kufanya doria na pia kuwepo ili kusaidia wananchi. Pireti Bengere, mkuu wa mkoa wa Mbomu, amezungumzia umuhimu wa daraja hilo kuelekea uchaguzi mkuu nchini CAR miezi miwili ijayo.
Utakubaliana nami kwa barabara hii inasalia kuwa kiungo muhimu cha maendeleo ya nchi. Punde tutaanza kupokea wagombea wa urais na wabunge ambao wataweza kufika vijijini na kwenye manispaa kwa ajili ya kampeni. Ni muhimu sana kuwashukuru na pia tuendeleze ushirikiano huu.
Mji wa Bangassou mkoani Mbomu kwa kilomita 734 kutoka mji mkuu wa CAR Bangi, na unanufaika zaidi na mto Obangi katika kufanya biashara na nchi jirani ya DR Congo.
Na sasa ni wakati wa makala. Basi tuungane naye Asumta Masoi akitupeleka Kenya.
Shirika lisilo la kiserikali la Health Assistance Kenya limekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ukeketaji, likijumuisha wadau wengine wakiwemo wa kitaifa na kimataifa kukabiliana na tatizo hilo kwa msaada wa mashirika ya Umoja Mataifa, lila masuala ya wanawake UN Women na lila idadi ya watu duniani UNFPA. Pamoja na kwenda mashinani kuzungumza na wahusika, pia limeanzisha namba maalumu ambayo ni 1195 inayowasaidia wasichana, wanawake na jamii kuripoti matukio ya ukeketaji na ukatili mwingine, hasa wakati huu wa janga la corona au COVID-19. Fani Silisiagali ni mkurugenzi mkuu wa Healthcare Assistance, anaanza kutueleza wanavyopambana na tatizo hili la ukeketaji.
Jambo la ukeketaji kupitia kwa United Nations Systems in Kenya, na sana kwa shirika la UN Women Kenya Office. Wasichana wengi na wamama wameweza kusaidika pako. Tangu tuanzishe helpline hii, wamekuwa mstari mbele UN Women. Kuona kwamba namba hii imejulikana kwa wamama na wasichana wetu, ndio naona sasa tumeanza kupata na visa hivi kiripotiwa.
Fanis anasema Umoja Mataifa umekuwa mdau mkubwa katika shughuli zao tangu mwanzo.
Tangu hapo awali, 2014-15 hapo, wameweza kuhamasisha namba hii, watu wameijua, na sasa ndio naona wameanza tena kusaidia call center, mahali ambako hizi simu sasa zinakuja ama wamama wanapiga wakipata usaidizi. UNFPA nao pia wamejiunga nao kuona kwamba wamama wanasaidika na wasichana. Technical support tumeweza kuona kwa call center yetu, ili tuweze kukusanya visa hivi na kuviweka kwa database. Kwa sababu bila data hauwezi kujua kama kuna shida katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nawashukuru tu sana kwa kuona kwamba janga hili la ukeketaji wameweza kupigana nalo. Bila wao, UN Women na UNFPA, hatungelikuwa tunasaidia wamama wetu, wanawake na wasichana katika nchi yetu Kenya.
Matumizi ya namba 1195 yamekuwa na ufanisi mkubwa. Na Fanis anasema mbali ya Umoja wa Mataifa, mafanikio hayo yamechangiwa pia na wadau wengine walio ndani ya nchi.
Kwanza kitu ambacho nitakanoelewa ni kwamba namba hii ni bure. Na imewezekana kwa sababu ya wengine ambao wameona hii namba ni muhimu. Shirika la Safaricom, Communications Authority of Kenya, wameona kwamba namba hii iweze kuwa serviced kila wakati, ndio wamama wasikose. Masaa 24 tuko na telecounselors hapa, tunawapatia ushauri kupitia tu kwa simu. Tumeshirikiana na wengine kama wale ambao wanatoa huduma ya ambulance, kama Kenya Red Cross ama MSF France, tunawaita, wanatusaidia. Tena mahospitali yote ya serikali, wanajua kwamba tukituma waadhiriwa kule, wanawapatia huduma ya matibabu. Tukiwaelekeza kwa polisi, wanapewa security, unaona, na tena kuona kwamba wameweza kupata haki yao.
Pamoja na mafanikio wanayopata, nasema pia kuna changamoto.
Sana matatizo yale tunaona ni wengi hawajui jinsi ya kuweza kureport. Hawajui hii namba. Na hatuna what we call safe spaces ama shelters kwa ajili ya wanawake.
Shukrani sana Fanisi Listiagali na Asumta Masoi kwa makala hiyo. Tukielekea mashinani hii leo, tunaungana na Mama Leonida Nyanchama na wito wake kwa kina mama kuhakikisha watoto wanapatiwa chanjo dhidi ya magonjwa wakati huu wa COVID-19.
Kitu naweza waambia wamama ni chanjo ya mtoto ni muhimu kwa mwili ya mtoto, kwa sababu hata kama kuna COVID-19 wanaweza fuata masharti tunayoambiwa ya kuvaa barakoa na kujisanitize ili wazuie COVID-19 na walete mtoto ili aweze kupata chanjo, kwa sababu ni muhimu kwa mwili ya mtoto.
Asante sana Leonida Nyanchama kwa ujumbe huo, na natumai wazazi wengine wa kina baba au kina mama wamesikia na watazingatia. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo, na nakukumbusha usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili, na kwenye YouTube channel yetu subscribe habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Ndocha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.